Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati siaran pagi VOA Washington, Jumat 20 Oktober 2017. Pembawa acara saya Puspita Sariwati, yang kali ini ditemani oleh...
Saya Irfan Isan, kerabat kerja di Studio 17, juga ada produser Erna Wiyasi dan operator Keith Holmes. Kami akan menyampaikan berbagai berita dan laporan yang telah disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan, di antaranya...
Senat Amerika akan putuskan rancangan undang-undang pajak. Militer Amerika investigasi kematian tentara dalam serbuan di Niger. Twitter dan Facebook bersaksi soal keterlibatan Rusia dalam pemilu Amerika.
Ya, sebentar lagi akan kami sajikan berbagai liputan dan laporan internasional, diantaranya dobrakan Donald Trump sesuai janjinya jika terpilih menjadi presiden. Berita lain... Tokoh penting ISIS diyakini tewas ketika pasukan pemerintah Filipina membebaskan kota Marawi.
Ya, dan nanti juga akan kami sampaikan, yaitu liputan dari dalam negeri dan sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan terhadap Papua, perempuan di Papua.
Ya, dan sebelum berita dan laporan-laporan tadi juga pastinya nanti akan ada berita dunia ya.
Iya, akan kita banyak sampaikan. Sekali berita dunia yang ya. Akan kami sampaikan.
Ya, tapi memang pagi hari ini mungkin Anda juga sekarang sedang mulai aktivitas di Indonesia, sudah pagi. Dan kita sekarang di sini, kalau kebalikannya ya, kalau di Amerika kita sekarang sudah di Washington DC, sudah hampir menutup hari, tapi semangat kita seperti semangat pagi nih sepertinya.
Iya, dan ya. Juga sekarang kan di sini masih dianggap zone-zone itu jadi wilayah jam ya. Jamnya itu masih jam...
daylight saving time ya.
Artinya summer ya.
Iya.
Jadi walaupun persis 12 jam ya.
11 jam.
Nanti sebentar lagi pada tanggal 5 November ya. Jadi 12 jam.
Jadi 12 persis. Jam. Jadi ya. Memang pendengar, kalau untuk di negara-negara yang 4 musim itu kan pembagian waktunya memang ada yang berubah-ubah ya.
Iya, betul.
Karena di summernya itu lebih panjang siangnya, jadinya ya, ya otomatis waktunya digeser sedikit.
Geser, iya.
Tapi begitu udah masuk winter, karena harinya semakin pendek, dimajuin
jadi
lagi.
Jadi dimajukan lagi. Dan tapi anehnya yang di negara bagian Alaska loh, kalau summer kan kayaknya panjang terus, jadi terang
iya.
terus ya.
Itu berasanya banget kalau berasanya tuh kalau lagi puasa loh.
Iya, ya, memang sih? Betul. Okay. Ya pendengar, kita sampaikan dulu warta berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Oke, nanti kita ada gangguan teknis sedikit. Nanti kita akan tunggu penyampaian berita berikutnya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita juga akan ini juga nih. Kemarin pada saat di Washington DC ini beberapa hari yang lalu ini lagi ramai ya.
Iya.
Lagi ramai, banyak kegiatan. Ada pertemuan World Bank, IMF.
Iya, dan juga di New York ada pameran ya kayaknya. Mm-hmm. Di Boston juga.
Kemudian juga di Boston juga sempat ada acara. Dan yang menariknya nih pendengar ya, sambil kita menunggu nanti berita sesaat lagi, tapi kita mau cerita dulu sedikit ya, bahwa sekarang ini nih semakin banyak memang ya orang-orang Indonesia ini yang dikenal di Amerika.
Iya.
Warga Indonesia yang dikenal di Amerika.
Iya, jadi menjadikan Indonesia tuh mendunia.
Wah,
iya.
Saya bangga loh.
Prestasinya
semakin
ya.
Dilihat ya. Contohnya, kalau yang kemarin nih di acara pertemuan tahunan World Bank dan IMF, juru masak dari Indonesia didatangkan ke Washington DC untuk masak
khusus
makanan Indonesia full.
Makan, ya.
Dan itu masakan Indonesia yang didatangkan itu ada Chef Ragil dan teman-temannya ya. Masakan Indonesia yang justru benar-benar, kalau biasanya kan orang Amerika taunya mungkin sate yang udah terkenal ya.
Rendang. Gitu ya.
Ini justru yang benar-benar makanan yang khas dari Sumatera. Terus kemudian yang saya dengar namanya aja ya. Kadang gini, wah saya juga belum nyoba
belum
tuh
nyoba,
gitu.
Ya,
tapi
ya.
Makanan Indonesia semua khas. Dan itu benar-benar orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang ini benar-benar mereka tuh mengagumi makanan tersebut.
Iya.
Sampai yang nanya resepnya gitu ya.
Gitu. Menarik sekali.
Menarik.
Ya. Mereka satu tim gitu ya.
Satu tim,
khusus,
satu tim. Jadi ya. Dessertnya aja, apa makanan penutupnya.
Pencuci mulut ya.
Pencuci mulutnya. Sebenarnya bubur sumsum.
Oh,
tapi
iya?
Dikemasnya seperti krim brulee.
Aduh, saya jadi ingat kampung halaman nih.
Nah,
iya persis krim brulee ya.
Iya, disuguhkan seperti krim brulee.
Kreatif Wah, sekali ya.
Kreatif sekali.
Tapi gulanya tetap memakai gula Jawa ya.
Tetap. Jadi kemasan. Jadi itu dan itu tadi. Jadi benar-benar diplomasi melalui kuliner. Nah selain itu juga orang Indonesia yang berprestasi di bidang lainnya pun juga hadir. Ya. Kayak yang tadi saya cerita di Boston juga ada acara di yang diadakan oleh Forbes di mana mengumpulkan pelaku kreatif atau orang-orang yang juga banyak bergerak di bidang kemanusiaan dan lain-lain itu, social entrepreneur gitu ya, diundang ke Boston, ada workshop sama ada ajang pertemuan untuk networking. Dari Indonesia juga ada yang dikirim ke sana, ada yang diundang ke sana maksudnya, gitu. Ada yang diundang ke sana dan nanti diceritain detailnya ya.
Iya, dan sekarang kami sampaikan dulu.
Oke, okay, nanti ya sebentar lagi kita berita ya. Jadi nanti kita ceritakan detailnya sampai diundang ke Boston itu ngapain gitu ya. Terus ada yang ke New York juga kan ngapain. Jadi intinya memang orang Indonesia ini sudah karya-karyanya sudah mulai diakui.
Iya, dan saya dengar juga minggu sebelumnya juga ada kan waktu kita pagelaran ini apa? Growth of Sumatera di Kennedy Center itu kan juga bergengsi ya.
Oh iya.
Jadi iya. Dan bertepatan dengan itu kami di Boston juga ada kan yang diselenggarakan oleh Permias ya.
Iya,
Persatuan
benar.
Mahasiswa Indonesia di Amerika ya.
Iya. Wah seru, nanti kita bicarakan lagi ya soal prestasi warga Indonesia yang sudah mendunia ya di Amerika.
Dan sekarang kita sampaikan dulu warta berita ya bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis mengatakan ia hampir pasti para pemimpin Republik di Senat berhasil mendapat cukup dukungan untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran yang akan membantu mereka menyetujui undang-undang perpajakan. Kamis siang, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, "Menurut saya, kita akan meraih suara yang cukup untuk anggaran yang akan menjadi fase pertama reformasi dan pemotongan pajak besar-besaran." Senat dijadwalkan melakukan pemungutan suara hari Kamis mengenai resolusi untuk menetapkan kerangka anggaran federal tahun fiskal 2018. Rancangan undang-undang itu berisi aturan legislatif yang memungkinkan Senat, yang dikuasai Partai Republik dengan margin 52 dan 48, menyetujui rancangan undang-undang perpajakan dengan mayoritas sederhana, bukan seperti biasanya yang membutuhkan 60 suara. Jika semua anggota fraksi Republik mendukung, rancangan undang-undang itu bisa disetujui tanpa dukungan Demokrat. Anggota Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan hari Kamis, mereka mungkin memanggil penasihat senior keamanan siber Gedung Putih setelah pemerintah melarangnya bersaksi dalam sidang dengar keterangan. Gedung Putih tidak mengizinkan Rob Joyce, anggota Dewan Keamanan Nasional, untuk memberi keterangan dengan menggunakan hak istimewa eksekutif yang melindungi pegawai pemerintah mengungkap informasi tertentu. Walaupun sudah ada presiden yang dibuat pemerintah masa lalu, Senator John McCain, Ketua Komisi dan Pengecam Presiden Donald Trump mengatakan, isu keamanan siber mengharuskan kita sepenuhnya memikirkan kembali cara yang selama ini kita lakukan. Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis mengumumkan, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson akan menghadiri pertemuan pertama minggu depan antara pemerintah Arab Saudi dan Irak yang bertujuan memperkuat hubungan kedua negara. Di Riyadh, Tillerson akan bertemu berbagai pemimpin Saudi untuk membahas konflik di Yaman, perselisihan yang sedang berlangsung di Teluk, Iran, dan sejumlah isu penting regional dan bilateral lain. Bunyi pernyataan tersebut. Pertemuan itu akan diadakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, 4 bulan setelah kedua negara menandatangani kesepakatan untuk membentuk Dewan guna memperbaiki hubungan antara kedua negara bertetangga dalam upaya melawan pengaruh Iran yang luas di wilayah tersebut. Selain ke Riyadh, Tillerson juga akan mengunjungi beberapa negara di kawasan Teluk Persia dan Asia antara 20 dan 27 Oktober. Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis hari Kamis mengatakan militer sedang menyelidiki kematian 4 tentara Amerika di Niger awal bulan ini di tangan para jihadis Muslim. Kepada wartawan, Mattis mengatakan penyelidikan penuh sedang dilakukan atas insiden tersebut. Seperti umum dilakukan, setiap kali anggota militer Amerika terbunuh dan militer akan merilis informasi baru yang diterimanya sesegera mungkin. Pendengar demikian, Warta Dunia, VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Jimmy Manan.
Berikut VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 20 Juli 2017. Harga saham di Wall Street pada penutupan pasar hari ini Indeks Dow Jones menguat 5 poin menjadi 23.163. Indeks S&P 500 konstan pada 2.562. Serta indeks Nasdaq melemah 19 poin menjadi 6.605. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 19 poin menjadi 7.523. Dan indeks DAX Jerman melemah 52 poin menjadi 12.990. Dan indeks CAC 40 Paris melemah 15 poin menjadi 5.368. Sementara itu di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 85 poin menjadi 21.448 dan indeks Hang Seng Hong Kong melemah 552 poin menjadi 28.159. Sementara itu untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $57.21 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.85 euro dan 112.66 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.32. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp13.515.
Pendengar, dalam kampanye pemilihan Amerika Serikat tahun lalu, Donald Trump berjanji untuk menjadi pendobrak di Washington jika terpilih menjadi presiden. Trump telah memenuhi janji itu, namun Amerika tetap terpecah mengenai apakah tindakannya membantu atau merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan koresponden nasional VOA, Jim Malone.
Kita mendapat pujian untuk apa yang kita lakukan.
Presiden Trump mempromosikan prestasinya dalam sebuah rapat kabinet, meskipun dukungan publik pada kebijakannya berada di bawah 40%. Trump baru-baru ini mencabut bagian-bagian undang-undang layanan kesehatan Presiden Barack Obama, dan ia menolak untuk memberikan sertifikasi kesepakatan nuklir kepada Kongres. Langkah-langkah itu kontroversial, namun Trump telah menepati janjinya untuk menjadi pendobrak politik, kata ahli strategi Partai Republik John Fihere.
President Trump was a pretty big rejection of the political establishment, and he continues to be.
Presiden Trump sangat ditentang oleh politisi mapan dan itu akan terus berlanjut. Presiden Trump bukan orang yang suka mematuhi aturan main yang berlaku.
Trump didesak untuk melepaskan diri dari para pemimpin Republik di Kongres oleh penasihat politiknya waktu itu, Steve Bannon.
This is not my war. This is our war.
Ini bukan perang saya, ini adalah perang kita dan kalian semua tidak memulainya. Para politisi mapan yang memulainya.
Tetapi pendekatan pendobrakan Trump menuai kritik, termasuk dari Gubernur Ohio dari Partai Republik, John Kasich, dan mantan Wakil Presiden Joe Biden.
We have a president who does not understand.
Kita punya presiden yang tidak mengerti pemerintahan. Lupakan kebijakannya sebentar. Dia tidak memahami bagaimana pemerintah itu berfungsi.
Kebiasaan presiden untuk menyerang pengkritiknya, termasuk sesama rekan dari Partai Republik seperti Senator Bob Corker dan John McCain, telah mengganggu, kata pengamat Matthew Dalek.
He spends a significant portion of his presidency.
Dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan cara menyerang pengkritiknya dan kemudian menyerang mereka.
Trump pernah menyerang pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell. Namun minggu ini keduanya mengatakan mereka sekarang sinkron.
We're together totally.
Kami sepakat sepenuhnya dalam agenda ini untuk menggerakkan Amerika ke depan.
Agenda tersebut mencakup reformasi perpajakan, sebuah ujian penting bagi Partai Republik, kata analis Bill Galston.
If they can get DS on tax reform, then they'll be in moderately.
Jika bisa menyepakati reformasi pajak, maka mereka akan berada dalam kondisi lumayan menjelang pemilihan paruh waktu. Jika tidak, saya pikir sangat sulit bagi mereka meyakinkan konstituen mereka dan akan ada konsekuensi untuk itu.
Namun sejauh ini, Partai Republik belum sepakat mengenai apa persisnya yang akan dicakup dalam rencana pajak mereka.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, pejabat militer Filipina mengatakan seorang tokoh penting ISIS diyakini tewas ketika pasukan pemerintah yang membebaskan kota Marawi sebelumnya pekan ini. Berikut laporan Jeff Caster disampaikan Joko Santoso.
Mahmud Ahmad yang lahir di Malaysia termasuk di antara 20 militan yang tewas dalam tembak-menembak hari Senin. Militer Filipina mengatakan pihaknya yakin Mahmud Ahmad tewas berdasar informasi yang diberikan dua sandera yang diselamatkan setelah tembak-menembak itu. Ahmad diyakini telah menyalurkan uang dan militan untuk memperkuat pengepungan atas Marawi, sebuah kota berpenduduk 200 ribu orang yang terletak di Pulau Mindanao yang mayoritas populasinya Muslim. Kolonel Angkatan Darat Filipina Romero Bronner mengatakan militer ingin mengambil mayat-mayat militan dan melakukan uji DNA guna memastikan bahwa Ahmad termasuk di antara yang tewas.
Last night, 13 of the Mauti ISIS were killed and we are now verifying.
Semalam 13 militan Mauti ISIS tewas dan kami sedang melakukan verifikasi laporan bahwa di antara 13 yang tewas itu adalah Dr. Mahmud Ahmad. Demikian Kolonel Romeo Bronner. Ahmad adalah sahabat dekat Isnilon Hapilon, pemimpin ISIS di Asia Tenggara. Pekan ini, ia dan seorang tokoh penting ISIS lain, Umar Khayyam Mauti, tewas dalam sebuah operasi militer tertarget. Para pakar mengatakan, tadinya Ahmad diperkirakan akan menggantikan kedudukan Hapilon sebagai tokoh kunci ISIS di kawasan. Lebih dari 1.000 orang telah tewas di Marawi sejak pasukan keamanan melancarkan misi untuk menangkap Hapilon pada 23 Mei. Misi itu gagal setelah gelombang militan menyerbu Marawi dan mengamuk, membakari rumah-rumah dan gereja Katolik, dan menyandra puluhan orang. Sebagian besar Marawi telah menjadi rata dengan tanah akibat serangan udara yang bertujuan mengakhiri pengepungan oleh militan ISIS itu.
Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan terhadap perempuan di Papua. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Asia Justice Rights atau AJAR bersama Papuan Women's Working Group hari Rabu merilis hasil penelitiannya tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Papua. Penelitian yang dilakukan sejak 2013 hingga 2017 ini dilakukan lewat proses penelitian partisipatif dan melibatkan 170 orang perempuan asli Papua. Penelitian ini dilakukan di Sorong, Biak, Jayapura, Ketom, Merauke, dan Jayawijaya. Salah seorang peneliti AJAR, Selviana Yolanda, mengatakan dari 170 perempuan yang dilibatkan dalam penelitian itu, 64 orang diantaranya mengalami kekerasan, baik kekerasan yang diakibatkan oleh kebijakan atau yang dilakukan oleh aparat negara. Hingga saat ini, tambahnya, belum ada upaya yang konsisten dari negara dan masyarakat sipil untuk memulihkan dan memberdayakan korban kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Bahkan, kata Selviana, mereka sekarang ini tidak mendapatkan akses kesehatan dan akses publik lainnya karena telah dicap sebagai bagian dari OPM. Di salah satu desa di Wamena lanjutnya, sekelompok janda yang suaminya tewas dibunuh pada masa konflik 1977 hingga 1978 terpaksa hidup bersama dalam kondisi yang sangat terisolir.
Tapi perempuan-perempuan yang mengalami penyiksaan, mengalami kekerasan seksual, kita temukan sejak tahun 70-an bahkan sampai 80 atau yang anaknya ditembak, yang keluarganya disiksa dan sebagainya. Dan sampai sekarang mereka masih hidup, namun ya itu hidup dalam situasi terdiskriminasi karena ada stigmatisasi yang masih melekat pada mereka, pandangan-pandangan sosial bahwa mereka bukan bagian dari negara, dianggap pihak yang berseberangan dan sebagainya. Karena pilihan-pilihan politik pada masa lampau itu kemudian membuat para perempuan ini sampai sekarang mengalami diskriminasi. Jadi buat kita, kekerasan itu tidak usai. Kita menemukan berapa orang kemudian perempuan yang juga mengalami eksploitasi seksual dari aparat, misalnya hamil, ditinggalkan, dan sebagainya, itu masih ada gitu, pada tahun-tahun sekarang.
Lebih lanjut, Selviana menyatakan kekerasan lain yang dialami sebagian perempuan Papua adalah kekerasan rumah tangga yang justru jauh lebih sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan. Minimnya peran perempuan serta ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat juga menghambat penguatan perempuan Papua dan mendorong terulangnya aksi kekerasan. Menurut Selviana, meskipun telah ada skema kesehatan nasional dan lokal lewat berbagai program seperti Kartu Indonesia Sehat, Papua Sehat, dan BPJS, perempuan tetap mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan, khususnya untuk kesehatan seksual dan reproduktif. Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, menyatakan perlunya ada pengembangan wilayah bebas kekerasan terhadap perempuan di Papua. Hal ini, kata Azriana, penting diantaranya untuk memulihkan kembali perempuan Papua korban kekerasan atau keluarganya dari penderitaan dan kerugian yang dialami akibat kekerasan dan mendorong kembali partisipasi perempuan Papua.
Adat membuat perempuan Papua tidak punya ruang yang cukup setara dengan laki-laki di sana, dan ini juga sebenarnya potret sebagian besar perempuan Indonesia. Tapi perempuan Papua mungkin akan semakin kompleks karena adat di Papua itu punya kekuatannya sendiri.
Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyatakan Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Kita menafikan HAM, itu sama sekali tidak betul. Bahwa kemudian kita mau mencari yang paling mudah, iya. Tetapi HAM itu masuk dalam agenda itu.
Anggota DPR Papua Barat Frida Klasin mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Papua dalam bentuk apapun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sekelompok peneliti Amerika mengatakan telah menemukan suatu cara merekayasa jagung secara genetika untuk memproduksi sejenis asam amino yang terdapat di dalam daging. Laporan wartawan VOA, Victor Beatty, selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Iptek dan Kesehatan.
Hasilnya adalah makanan kaya nutrisi yang dapat bermanfaat bagi jutaan orang di seluruh dunia dan juga mengurangi biaya pakan ternak. Terobosan tersebut dimuat dalam National Academy of Sciences, jurnal yang dikaji oleh sesama ilmuwan. Para periset itu mengemukakan proses tersebut melibatkan infus sejenis bakteria tertentu ke dalam jagung untuk memproduksi metionin, jenis asam amino yang umumnya terdapat dalam daging. Kami menambah nilai gizi jagung, komoditas terbesar yang ditanam di bumi, kata Thomas Laustek, Profesor Departemen Biologi Tanaman Universitas Rutgers, salah seorang penulis penelitian tersebut, kepada VOA. Sebagian besar produksi jagung digunakan sebagai pakan ternak, tapi jagung tidak mengandung metionin, asam amino penting, dan kami menemukan cara efektif untuk menambah asam amino itu pada jagung, ujar Profesor Laustek. Metode baru ini menambahkan bakteri E. coli ke dalam genom tanaman jagung, yang kemudian memicu produksi metionin di daunnya. Menurut penelitian itu, metionin dalam biji jagung kemudian meningkat sekitar 57%. Para ilmuwan memberikan jagung hasil rekayasa genetika tersebut kepada ayam-ayam di Rutgers University untuk membuktikan makanan tersebut bergizi, kata penulis lainnya, Hakim Messing. Biasanya pakan ayam dibuat dari campuran jagung dan kedelai, kata kedua penulis itu. Tapi campuran semacam ini tidak mengandung metionin. Metionin ditambahkan karena hewan tidak akan tumbuh tanpanya. Di banyak negara berkembang, di mana jagung merupakan makanan pokok, metionin juga penting bagi manusia, terutama anak-anak. Ini nutrisi penting seperti vitamin, kata Messing. Jika jagung hasil rekayasa genetika ini berhasil disebarluaskan, mereka yang tinggal di negara berkembang tidak perlu membeli suplemen metionin atau makanan mahal yang memiliki kandungan metionin lebih tinggi, kata Lautek. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Donald Trump dalam konsultasi dengan Menteri Luar Negeri menetapkan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan sertifikasi bahwa manfaat yang diperoleh Iran dari kesepakatan nuklir yang disebut Rencana Tindakan Komprehensif Gabungan, CCPOA, proporsional dengan langkah-langkah yang sudah diambil Iran. Setelah selesai menelaah kebijakan Amerika terhadap Iran, Presiden Donald Trump tanggal 13 Oktober mengumumkan ia tidak dapat dan tidak akan memberikan sertifikasi itu. Ia juga menyebut kegiatan rezim Iran yang menimbulkan ketidakstabilan, termasuk dukungan lewat perantara kepada teroris di Timur Tengah, pendanaan terorisme di seluruh dunia, dan program misil balistiknya sebagai bagian dari keprihatinannya mengenai rezim Iran. Penolakan Trump untuk memberikan sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Peninjauan Kesepakatan Nuklir Iran tahun 2015 tidak berarti bahwa Amerika telah menarik diri dari kesepakatan itu. Penolakan itu berarti pemerintah Amerika akan bekerja sama secara erat dengan Kongres dan mitra-mitra internasional untuk menangani yang disebut Trump sebagai beberapa cacat serius CCPOA.
So that the Iranian regime can never threaten the world with nuclear weapons. These include the deal's sunset clauses that in just a few years will eliminate key restrictions on Iran's nuclear program.
Agar rezim Iran tidak pernah dapat mengancam dunia dengan senjata nuklir. Ini mencakup ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan yang hanya dalam beberapa tahun akan menghapus restriksi-restriksi penting program nuklir Iran. Cacat dalam kesepakatan ini juga mencakup penegakan yang tidak memadai dan tidak adanya tanggapan terhadap program misil Iran. Kongres telah mulai bekerja untuk menangani masalah-masalah itu, kata Trump.
As we have seen in North Korea, the longer we ignore a threat, the worse that threat becomes.
Seperti yang kita lihat di Korea Utara, semakin lama kita mengabaikan ancaman, maka ancaman itu akan menjadi semakin gawat. Itulah mengapa kami bertekad bahwa Iran, sponsor terorisme nomor satu di dunia, tidak boleh memiliki senjata nuklir. Presiden Trump menyatakan harapan bahwa tindakan Amerika terhadap Iran, termasuk sanksi baru terhadap Garda Revolusi Islam oleh Otorita Kontraterorisme, akan memaksa Iran mengkaji kembali upaya teror yang dilakukan dengan mengorbankan rakyatnya sendiri, dan akan mendatangkan masa depan yang damai, stabil, dan makmur di Timur Tengah.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika. Nah, tadi kita sudah dengarkan berbagai macam rangkaian informasi, dan kita sempat ngobrol-ngobrol tadi di awal siaran ya, mengenai semakin banyak orang Indonesia yang diundang ke sini, yang berprestasi, yang sudah dilihat di Amerika. Seperti tadi juru-juru masak yang didatangkan.
Iya, jadi dari segi kuliner ya, juga fashion juga kan.
Fashion juga mulai banyak didatangkan ke New York. Terus tadi juga ada acara juga di Boston juga.
Iya.
Yang didatangkan oleh Forbes juga ada artis ya, Nova Elisa waktu itu. Karena dia aktivis perempuan juga diundang ke sana. Yeah. Ikut networking juga, kemudian belum, juga ada workshop.
Iya, belum lama ini juga ada wira swasta Indonesia, terutama wanita ya, diundang juga di sini ya,
oleh
Departemen Luar Negeri Amerika.
Betul. Sutradara juga yang sempat diwawancara juga oleh VOA, Livi Chang juga diundang, dan dia juga jadi pembicara juga di acara World Bank tersebut.
Oh iya. Itu omong-omong dia sutradara film apa itu?
Film jadi khusus? Iya, jadi awalnya itu bikin film bela diri martial art di Amerika, Brush with Danger, yang sekarang ini udah banyak film-filmnya. Bahkan ada satu film itu yang dia lagi garap bersama kru-kru dari Hollywood ini di Indonesia. Ada syuting di Bali, terus kalau nggak salah juga ada yang di Blitar juga deh.
Oh, jadi bukan dari Indonesia tapi syuting di sini, tapi dari sini malah syuting ke
Indonesia
ya?
Dan syuting di sini juga. Oh, jadi memang dia sendiri menetapnya di Hollywood. Gitu. Jadi sutradara Indonesia yang menetap di Hollywood. Gitu. Okay. Dan film-film itu memang berbau-bau bela diri juga, martial art juga, karena dianya sendiri adalah atlet wushu sebenarnya.
Oh gitu.
Iya, jadi ya luar biasa prestasi orang Indonesia ini sekarang di Amerika sudah benar-benar semakin terlihat dan semakin diakui.
Iya.
Dari berbagai bidang.
dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. 20 Oktober 2017. Wah, sudah 20 Oktober nih,
iya.
Hampir November. Mengerikan sekali ya cepatnya.
No, Desember, tahun baru lagi deh terus.
Iya,
ya
memang
ampun,
nih.
Waktu cepat sekali ya.
Iya, dan nanti berbagai rubrik akan kami sajikan ya.
Iya, dan saya juga ada di sini, Irfan Ihsan. Kami sudah persiapkan laporan baik dari dalam maupun luar negeri, seperti Pakistan yang sedang memagari perbatasannya yang panjang dengan Afghanistan, dengan harapan akan membantu mencegah serangan teroris di kedua sisi perbatasan yang selama ini terbuka.
Ya, namun sebelum acara-acara tadi, kini kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Karlina Amkas.
Presiden Amerika Donald Trump hari Kamis mengatakan, ia hampir pasti para pemimpin Republik di Senat berhasil mendapat cukup dukungan untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran yang akan membantu mereka menyetujui undang-undang perpajakan. Kamis siang, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih, menurut saya, kita akan meraih suara yang cukup untuk anggaran yang akan menjadi fase pertama reformasi dan pemotongan pajak besar-besaran. Anggota Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan hari Kamis, mereka mungkin memanggil penasehat senior keamanan siber Gedung Putih setelah pemerintah melarangnya bersaksi dalam sidang dengar keterangan. Gedung Putih tidak mengizinkan Rob Joyce, anggota Dewan Keamanan Nasional, untuk memberikan keterangan dengan menggunakan hak istimewa eksekutif yang melindungi pegawai pemerintah mengungkap informasi tertentu. Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis mengumumkan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson akan menghadiri pertemuan pertama minggu depan antara pemerintah Arab Saudi dan Irak yang bertujuan memperkuat hubungan kedua negara. Di Riyadh, Tillerson akan bertemu berbagai pimpinan Saudi untuk membahas konflik di Yaman, perselisihan yang sedang berlangsung di Teluk, Iran, dan sejumlah isu penting regional dan bilateral lain, bunyi pernyataan tersebut. Pertemuan itu akan diadakan di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, 4 bulan setelah kedua negara menandatangani kesepakatan untuk membentuk dewan guna memperbaiki hubungan antara kedua negara bertetangga dalam upaya melawan pengaruh Iran yang luas di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis hari Kamis mengatakan militer sedang menyelidiki kematian 4 tentara Amerika di Niger awal bulan ini di tangan para jihadis Muslim. Kepada wartawan, Mattis mengatakan penyelidikan penuh sedang dilakukan atas insiden tersebut seperti umum dilakukan setiap kali anggota militer Amerika terbunuh dan militer akan merilis informasi baru yang diterimanya sesegera mungkin. Militan ISIS menyergap pasukan Amerika dan Niger dalam baku tembak pada 4 Oktober yang juga menewaskan 4 personil keamanan Niger. Pengacara perusahaan media sosial Twitter dan Facebook bulan depan akan memberikan keterangan dalam sidang Komisi Kongres yang menyelidiki apa jika ada efek keterlibatan Rusia dalam pemilu 2016. Google juga akan mengirim wakil ke sidang itu meskipun belum mengatakan siapa yang akan mewakili perusahaan itu. Facebook dan Twitter akan mengirim pengacara utama mereka Colin Stretch dan Sam Edgett. Tim pengacara akan memberi keterangan di depan Komisi Intelijen Senat dan DPR, 2 panel Kongres yang mencari bukti kemungkinan Rusia berusaha mencampuri pemilihan Amerika atau berkolusi dengan kampanye Donald Trump. Trump berulang kali membantah berkolusi dengan Rusia dan sampai kini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kolusi.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran pagi VOA Jumat 20 Oktober 2017. Pagi ini saya ditemani oleh rekan Irfan Ihsan.
Ya, dari Studio 17 VOA Washington DC, kami juga bersama produser siaran Erna Wiyasih dan operator Keith Holmes. Untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kita apa kabarnya baru berjumpa? Salam jumpa.
Iya, dan berbagai acara akan kami sajikan nanti ya. Di antaranya pakar di Lembaga Kajian Amerika juga punya pesan yang sama untuk negara-negara di kawasan Mekong yang mempertimbangkan perluasan bendungan hidro dan pembangkit listrik tenaga batu bara.
If you have solar available within the next few years at 6 cents a kilowatt hour.
Kalau Anda punya energi surya dalam beberapa tahun ke depan seharga 6 sen per kilowatt jam, maka bendungan-bendungan yang merusak lingkungan ini tidak masuk akal lagi untuk dibangun.
Nah, pendengar, pramuka di Amerika itu kan namanya Boy Scout.
Iya.
Ya, khusus untuk anak laki-laki, namanya udah Boy Scout. Namun sekarang akan menerima anak perempuan mulai tahun depan. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
In this particular area was the first Lady Scout Master.
Saya kenal seseorang dari daerah ini yang menjadi kepala pramuka perempuan pertama, dan saya kira dia mendapat cemoohan dari anggota laki-laki.
Selain itu, pendengar, akan kami sajikan pula rubrik Bincang-Bincang VOA dan Laporan Internasional. Dan pendengar, laporan ekonomi dan bisnis kali ini mengenai belanja online Amazon yang akan membuka kantor keduanya di Amerika. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Wali kota-wali kota dari Toledo sampai Tulsa ingin membujuk Amazon, forum belanja online terbesar di Amerika, untuk membuka kantor pusat keduanya di kota mereka. Dan mereka memanfaatkan segala cara untuk mencapai hal tersebut. Associated Press berbicara dengan pemimpin-pemimpin dari lebih 50 kota besar di Amerika tentang ciri-ciri istimewa kota mereka untuk dipergunakan membujuk perusahaan e-commerce atau belanja online dari Seattle ini. Keputusan Amazon akan diumumkan pada Kamis. Mudah saja untuk banyak kota metropolitan menekankan kesamaan mereka dengan Seattle. Tetapi Denver merasa cuaca di Pasifik Barat Laut itu terlampau murung. Dan J.J. Amen, CEO dari Metro Denver Economic Development, menawarkan, kami punya 300 hari dengan cuaca cerah. Langit kami lebih biru dan lebih cantik. Organisasi ini juga mengiming-imingi tawaran mereka dengan menekankan jalan setapak Colorado sepanjang 45.000 miles untuk kegiatan hiking dan goes. Austin juga menawarkan cuacanya yang hangat, serta kegiatan di udara terbuka, plus festival musik dan fasilitas olahraga, dan aneka macam kulinernya. Demikian menurut Mike Berman, juru bicara dari The Greater Austin Chamber of Commerce. Banyak kota benar-benar berangan-angan dijadikan pusat kedua Amazon yang baru. Mungkin saja Amazon tertarik dengan kota yang trendy, kata Sekretaris Perdagangan Rhode Island Stephen Pryor. Dan hal itu ditawarkan oleh Providence, ibu kota Rhode Island. Dia mengingatkan majalah GQ baru-baru ini menjuluki Providence sebagai the coolest city in America. Tetapi ada pula kota-kota yang memutuskan tidak ikut dalam sayembara ini. San Antonio, Texas misalnya mengatakan, buta-butaan memberikan lahan kami bukanlah gaya kami. Demikian bunyi surat pejabat kota itu kepada Jeff Bezos, CEO dari Amazon.
Pakistan sedang memagari perbatasannya yang panjang dengan Afghanistan, dengan harapan hal itu akan membantu mencegah serangan teroris di kedua sisi perbatasan yang selama ini terbuka dan berpori. Ayas Gul melaporkan untuk VOA dari desa terpencil Angur ada di Pakistan, disampaikan Adriana Sembiring.
Pejabat Pakistan bersikeras bahwa proyek pemagaran dan pembangunan pos-pos pemeriksaan baru akan membantu meningkatkan keamanan dan secara efektif mencegah penyusupan ilegal. Militer negara itu menerbangkan sekelompok reporter minggu ini ke perbatasan pegunungan terpencil untuk menunjukkan langkah pemagaran yang tidak pernah ada sebelumnya di perbatasan sepanjang 2.600 km antara kedua negara yang selama ini terbuka. Di sebuah benteng yang baru dibangun di Angur Ada di distrik kesukuan Waziristan Selatan menghadap distrik Barmal yang bergejolak di Afghanistan, Komandan Militer Regional Mayor Jenderal Nauman Zakaria tampak yakin bahwa upaya pengelolaan perbatasan itu akan mengurangi aktivitas militan di kedua sisi perbatasan.
I have a border of about 105-106 km. That this agency shares with the Afghanistan border.
Ada perbatasan sekitar 106 km yang diawasi oleh Badan Waziristan Selatan dengan Afghanistan yang akan dipagari sepenuhnya. Benteng-benteng perbatasan akan diselesaikan. Tidak akan ada satu inci pun perbatasan internasional di sini yang tidak berada di bawah pengamatan kami mulai Desember 2018.
Jenderal tersebut menggambarkan pagar itu sebagai perubahan paradigma dan pergeseran zaman dalam manajemen kontrol perbatasan. Dia mencatat pasukan Pakistan menjaga lebih dari 150 pos terdepan di wilayah tersebut di bawah komandonya, sementara pasukan Afghanistan hanya mengelola 21 pos di sisi mereka karena masalah kapasitas dan kekurangan pasukan.
We are sitting here to stay now. Insyaallah.
Kami sekarang berada di sini untuk menetap, insyaallah. Jadi walaupun kami melakukan ini untuk kepentingan kami, kami membantu saudara kami di Afghanistan dan kami membantu mengatasi masalah kapasitas mereka sehingga mereka juga akan sangat yakin tidak ada tempat yang tidak dijaga di perbatasan Pakistan-Afghanistan.
Sistem pengawasan modern termasuk pesawat tak berawak juga digunakan untuk memastikan pemantauan siang malam di perbatasan. Pejabat Pakistan memperkirakan rencana keamanan perbatasan itu akan menelan biaya sekitar $532 juta. Pemerintah Afghanistan menentang upaya pemagaran tersebut. Kabul mempermasalahkan demarkasi era kolonial yang dibuat oleh Inggris pada tahun 1893 dan tidak mengakuinya sebagai batas internasional. Afghanistan bersikeras bahwa rencana pemagaran itu akan menambah masalah keluarga dan suku yang terpisah, terutama suku Pashtun yang berada di kedua sisi garis perbatasan. Islamabad menyanggah pernyataan Kabul mengenai status perbatasan. Kendati ada tindakan keamanan perbatasan oleh Pakistan, negara tersebut tetap dalam pengawasan karena adanya tuduhan dari Afghanistan dan Amerika Serikat bahwa Islamabad secara diam-diam membantu Taliban dan sekutunya, jaringan teroris Haqqani, dengan membiarkan mereka menggunakan wilayah Pakistan sebagai tempat berlindung dan untuk merencanakan serangan ke Afghanistan. Islamabad membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan operasi keamanan yang berkelanjutan telah membersihkan militan dari semua wilayah di sisi perbatasannya. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pendukung energi terbarukan di Amerika mengacu kepada biaya yang semakin besar dalam mempergunakan bahan bakar. Pakar di sebuah lembaga kajian Amerika juga punya pesan sama untuk negara-negara di kawasan Mekong yang mempertimbangkan perluasan bendungan hidro dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Laporan dari seksi Khmer ini disampaikan Jimmy Manan.
Banyak peluang ekonomi dan teknologi bermunculan untuk memperbaiki dan melakukan diversifikasi energi di kawasan Mekong. Demikian laporan dari Stimson Center, sebuah lembaga kajian berbasis di Washington, D.C. Penulis laporan ini, Brian Elder, mengatakan pemerintah di kawasan itu sebaiknya mengkaji kembali master plan energi mereka agar tidak tertinggal.
So it's a good time to take a pause.
Momennya bagus untuk menghela nafas sebentar. Pesan kami bukannya menghentikan perencanaan sektor energi, tetapi coba tengok kecenderungan baru yang sedang muncul. Teknologi baru punya dampak lingkungan dan sosial lebih kecil dibandingkan bendungan hidro skala besar dan pembangkit listrik batu bara. Juga dari segi ekonomi lebih realistis, kata Courtney Wetherby yang ikut dalam penelitian ini. Dia mencatat teknologi energi surya dan angin sekarang lebih murah dan efisien dibandingkan energi yang dihasilkan proyek bendungan hidro yang direncanakan untuk Mekong dan anak-anak sungainya.
If you have solar available within the next few years at 6 cents a kilowatt hour.
Kalau Anda punya energi surya dalam beberapa tahun ke depan seharga 6 sen per kilowatt jam, maka bendungan-bendungan yang merusak lingkungan ini tidak masuk akal lagi untuk dibangun.
Tetapi setengah dari kebutuhan energi Kamboja sekarang diperoleh dari tenaga air dan juru bicara Kementerian Lingkungan Saul Sobhep mengatakan pemerintah sedang melakukan studi dampak lingkungan menyeluruh atas bendungan serta akan menanggapi dampak negatifnya. Meskipun pemerintah Kamboja memfokuskan pada bendungan, proyek energi alternatif di sana melangkah maju dengan dukungan donor dan rumah tangga pedesaan juga semakin mengenal teknologi energi surya yang lebih terjangkau. Inbue adalah salah satu dari ribuan penduduk Kamboja yang telah memasang panel surya. Katanya menunggu energi listrik terlalu lama, jadi dia memutuskan membeli energi surya saja. Pakar Stimson Center mengatakan sementara Kamboja dan negara kawasan Mekong lainnya memperluas sumber-sumber listrik mereka lewat teknologi baru dan investasi, juga ada peluang untuk meningkatkan efisiensi transmisi, meningkatkan perdagangan energi lintas perbatasan, serta memperluas koneksi listrik di daerah pedesaan. The Voice of America, VOA.
Wah, jam segini nih saya lupa lagi saya harus ngirim paket nih.
Oh iya,
udah
kemana?
Udah tutup semua kantor pos ya.
Iya, aduh, ngirim apa sih?
Ada paket yang harus saya kirim, sebenarnya titipan
ya,
gitu loh.
Ya, pakai dari... Tiki.
Nah, di sini pakai ini aja, kurir pakai motor itu. Gak ada ya di sini ya, di Amerika ya. Iya, tapi kalau di Amerika itu yang namanya pos itu masih ini banget ya. Masih kayaknya ada terus ya.
Iya, dan lagi dia perusahaan independen loh. Dan anehnya yang lain sih nih sekali dengan Indonesia adalah kita bisa ngurus paspor di sini ya.
Iya.
Paspor ngurusnya di kantor pos Amerika.
Nah, jadi emang ada beda ya. Ini kita sedikit aja ngobrol-ngobrol gitu. Ini gara-gara tadi saya mau ngirim paket jadi keinget mengenai pos. Kalau di sekarang sih memang sudah banyak yang swasta ya, walaupun yeah, kantor pos Indonesia masih ada, tapi pengiriman barang-barang tuh menggunakan jasa-jasa swasta, kurir swasta. Di sini itu masih mengandalkan sekali kantor posnya ya. Dan macam-macam bisa ngurus bikin paspor ya tadi ya.
Meskipun ada internet ya, segala macam email, WA, tapi kok ya masih tetap
surat
hidup,
masih
ya?
Loh.
Masih.
Hidup. Surat masih hidup banget.
Masih ya. Dan ini saya tadi juga buka-buka ya sejarah untuk hari ini. Itu ternyata kantor pos di Amerika itu berawal ya dijalankan mulai tanggal 20 Oktober 1960 di Providence tuh, negara bagian Rhode Island gitu.
Tahun 60, tapi sampai sekarang masih menjadi andalan.
Iya,
bahkan
masih.
Antar ini aja ya, orang tua anak saya orang tua anak saya sama saya. Antara kami gitu ya sama orang tua temannya anak saya gitu. Itu bisa ini loh, bisa kirim surat loh.
Iya,
misalnya say thank you udah tadi udah datang.
Apalagi gitu. Kalau deket-deket Natal ini.
Oh iya, nah, itu surat
kan
masih
punya
ya.
Bingkisan, Natal dan mesti itu diposkan lewat paket.
Paket.
Ya, paketnya tuh
kantor pos masih melalui
jubel ya. Nanti kalau sudah Desember tuh ya.
Mendengar sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan terhadap perempuan di Papua. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Asia Justice Rights atau AJAR bersama Papuan Women's Working Group hari Rabu merilis hasil penelitiannya tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Papua. Penelitian yang dilakukan sejak 2013 hingga 2017 ini dilakukan lewat proses penelitian partisipatif dan melibatkan 170 orang perempuan asli Papua. Penelitian ini dilakukan di Sorong, Biak, Jayapura, Ketom, Merauke, dan Jayawijaya. Salah seorang peneliti AJAR, Selviana Yolanda, mengatakan dari 170 perempuan yang dilibatkan dalam penelitian itu, 64 orang diantaranya mengalami kekerasan, baik kekerasan yang diakibatkan oleh kebijakan atau yang dilakukan oleh aparat negara. Hingga saat ini tambahnya belum ada upaya yang konsisten dari negara dan masyarakat sipil untuk memulihkan dan memberdayakan korban kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Bahkan kata Selviana, mereka sekarang ini tidak mendapatkan akses kesehatan dan akses publik lainnya karena telah dicap sebagai bagian dari OPM. Di salah satu desa di Wamena lanjutnya, sekelompok janda yang suaminya tewas dibunuh pada masa konflik 1977 hingga 1978 terpaksa hidup bersama dalam kondisi yang sangat terisolir.
Tapi perempuan-perempuan yang mengalami penyiksaan, mengalami kekerasan seksual, kita temukan sejak tahun 70-an bahkan sampai 80, atau yang anaknya ditembak, yang keluarganya disiksa dan sebagainya. Dan sampai sekarang mereka masih hidup, namun ya itu, hidup dalam situasi terdiskriminasi karena ada stigmatisasi yang masih melekat pada mereka, pandangan-pandangan sosial bahwa mereka bukan bagian dari negara, dianggap pihak yang berseberangan dan sebagainya. Karena pilihan-pilihan politik pada masa lampau itu kemudian membuat para perempuan ini sampai sekarang mengalami diskriminasi. Jadi buat kita kekerasan itu tidak usai. Kita menemukan berapa orang kemudian perempuan yang juga mengalami eksploitasi seksual dari aparat, misalnya hamil ditinggalkan dan sebagainya, itu masih ada gitu pada tahun-tahun sekarang.
Lebih lanjut, Selviana menyatakan kekerasan lain yang dialami sebagian perempuan Papua adalah kekerasan rumah tangga yang justru jauh lebih sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan. Minimnya peran perempuan serta ketidakpastian kepemilikan sumber daya alam dan tanah ulayat juga menghambat penguatan perempuan Papua dan mendorong terulangnya aksi kekerasan. Menurut Selviana, meskipun telah ada skema kesehatan nasional dan lokal lewat berbagai program seperti Kartu Indonesia Sehat, Papua Sehat, dan BPJS, perempuan tetap mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan, khususnya untuk kesehatan seksual dan reproduktif. Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, menyatakan perlunya ada pengembangan wilayah bebas kekerasan terhadap perempuan di Papua. Hal ini, kata Azriana, penting diantaranya untuk memulihkan kembali perempuan Papua korban kekerasan atau keluarganya dari penderitaan dan kerugian yang dialami akibat kekerasan dan mendorong kembali partisipasi perempuan Papua.
Adat membuat perempuan Papua tidak punya ruang yang cukup setara aja dengan laki-laki di sana, dan ini juga sebenarnya potret sebagian besar perempuan Indonesia. Tapi perempuan Papua mungkin akan semakin kompleks karena adat di Papua itu punya kekuatannya sendiri.
Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jeleswari Pramoda Wardani menyatakan Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua.
Kita menafikan HAM, itu sama sekali tidak betul. Bahwa kemudian kita mau mencari yang paling mudah, iya. Tetapi HAM itu masuk dalam agenda itu.
Anggota DPR Papua Barat Frida Klasin mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan Papua dalam bentuk apapun. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, majalah Fortune baru saja mengeluarkan daftar 50 orang perempuan yang paling kuat atau paling berpengaruh dalam dunia usaha. Salah seorang di antaranya adalah Indra Noyi. Perempuan usia 61 tahun kelahiran India ini adalah pemimpin teratas perusahaan Pepsi Cola yang berkantor di Amerika. Lebih jauh mengenai tokoh ini disampaikan Guga Pardede.
Bulan ini, majalah Fortune Magazine menurunkan artikel utama mengenai Indra Noyi yang termasuk dalam daftar 50 orang perempuan yang paling kuat pengaruhnya dalam dunia usaha. Indra Noyi, yang berusia 61 tahun, adalah ketua dan CEO perusahaan PepsiCo, salah satu perusahaan minuman dan pangan terkemuka di dunia. Perusahaan tersebut beromset atau jumlah penjualan bersih 63 miliar dolar. Dalam pertemuan tahunan yang ke-19 yang diselenggarakan majalah Fortune Magazine, Noyi mengatakan perusahaannya harus menyesuaikan diri dengan tren baru, keadaan lingkungan penjualan eceran yang berubah.
For companies like ours that are impulse driven, which need for you to see a product or want the product, we have to create impulse in different ways. So we're looking at this range of.
Bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan kami yang didorong oleh keinginan konsumen seketika, yang produknya harus dilihat untuk menimbulkan keinginan akan produknya, kami harus menciptakan keinginan dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kalau kami melihat berbagai perubahan yang sedang terjadi di pasar, kami merasa sekarang ini kemungkinan adalah waktu yang paling mengembirakan bagi CEO perusahaan pangan dan minuman, kalau tidak waktu yang paling menakutkan.
Noyi sudah berkali-kali masuk daftar perempuan yang paling berpengaruh. Bagaimana majalah Fortune Magazine memilih para tokoh perempuan yang paling berpengaruh dalam dunia usaha ini? Michal Lefram dari majalah Fortune menjelaskan.
We're evaluating their company's revenue or their division's revenue, market cap and the shifts in those numbers from year to year. And so it's not only who's on the list but how are we ranking.
Kami mengevaluasi perusahaan atau omset perusahaan mereka, nilai total sahamnya di bursa dan perubahan angka-angka tersebut dari tahun ke tahun. Jadi kami bukan hanya menentukan siapa yang masuk dalam daftar, tetapi juga kami menentukan ranking mereka. Kami juga mengevaluasi pengaruh mereka dan ini memang agak sulit diukur.
Indra Noyi lahir di kota Madras yang sekarang bernama Chennai di India tanggal 28 Oktober tahun 1955. Ia juga dibesarkan dan mendapat pendidikan sampai mencapai gelar S1 dalam jurusan Fisika, Kimia, dan Matematika di India tahun 1974. Pekerjaan yang pertama adalah pada perusahaan tekstil Inggris yang besar, Total. Dan setelah itu ia pindah kerja ke perusahaan Johnson & Johnson sebagai manajer produk. Pekerjaannya dalam perusahaan ini sangat menantang dan di sini ia mencapai banyak prestasi. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan dalam bidang bisnis di Amerika Serikat. Pendidikan dan prestasinya membukakan pintu baginya untuk memperoleh banyak pengalaman dalam beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat. Ia bergabung dengan perusahaan PepsiCo tahun 1994. Walaupun banyak perusahaan besar Amerika yang lain juga menawarkan jabatan kepadanya.
Pendengar, The Boy Scouts of America atau Pramuka Amerika khusus anak laki-laki mengumumkan akan menerima anak perempuan dalam keanggotaan mereka pada tahun 2018. Keputusan itu merupakan perubahan yang dramatis dan menuai kritik dari Pramuka Amerika khusus anak perempuan atau The Girl Scouts. Perubahan itu membuat Pramuka anak perempuan akan bersaing dalam merekrut anggota. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Matt Skelly, mantan pemimpin Pramuka, masih ingat saat ia naik tingkat dalam organisasi itu. Tujuan utama yang ingin diraihnya adalah mencapai tingkat tertinggi atau Eagle Scout.
It is a high honor and a lot of people.
Hanya 4% yang dapat mencapai tingkat Eagle Scout. Itu merupakan kehormatan. Banyak orang yang ingin mencapai tingkat itu.
Lebih dari 2,4 juta remaja laki-laki seperti Skelly mencapai tingkat itu. Tahun depan, kelompok elit ini akan membuat sejarah di mana remaja perempuan dapat diterima menjadi anggotanya.
And I think it's just kind of a natural progression.
Skelly yang tinggal di Ottawa, Illinois, kota asal W.D. Boyce, salah seorang pendiri Pramuka Amerika, mengatakan keputusan itu tidak mengherankan baginya, karena mereka sebelumnya bekerja sama dengan program Pramuka lain, seperti Explorers dan Venture Scouts yang beranggotakan anak laki-laki dan perempuan. Walau demikian, ia juga tidak merasa heran jika ada yang protes terhadap perubahan itu.
I go back to the 1980s when women were first allowed to be scouts.
Saya ingat ketika perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin pada tahun 1980. Mereka mengatakan, "Oh, program ini akan gagal." Namun ternyata hal itu malah memperkuat program sebagaimana organisasi Rotary mengizinkan perempuan menjadi anggota mereka. Saya rasa mereka seharusnya bisa mengubah program.
Molly Perrow, direktur di Ottawa Historical and Scouting Heritage Museum, adalah relawan perempuan pertama yang menjadi pemimpin Pramuka pada tahun 1980.
I know one lady in this particular area was the first Lady Scout Master.
Saya kenal seseorang dari daerah ini yang menjadi kepala pramuka perempuan pertama dan saya kira dia mendapat cemoohan dari anggota laki-laki. Namun saya tidak pernah mengalami masalah tersebut.
Molly tidak tahu pasti bagaimana mendiang pendiri pramuka menerima perubahan tersebut seandainya mereka masih hidup. Ia mengatakan pendiri pramuka itu hidup pada masa yang berbeda. Namun prinsip dan semangat pergerakan itu tetap sama terlepas dari perbedaan gender.
Sewaktu menjadi pemimpin, saya selalu mengatakan jika saya dapat membuat seorang anak patuh pada undang-undang dan peraturan pramuka, mereka akan tumbuh menjadi orang yang baik di dunia ini. Jika Anda dapat membuat anak perempuan melakukan hal serupa, itu juga berlaku sama.
Matt Skelly menambahkan, masih banyak yang harus dilakukan pramuka anak laki-laki sebelum menerima keanggotaan anak perempuan dalam organisasi mereka. Dan ia berharap perubahan itu akan memberi kesempatan bagi anak perempuannya.
Provides me an opportunity now in all honesty that
ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan program pramuka bersama anak perempuan saya.
Kesempatan itu tentu saja akan datang pada tahun 2018. Saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Nah, pendengar, kita sudah berbagai informasi kita sampaikan tadi. Dan Anda bisa membacanya kembali, melihatnya kembali, atau menonton beberapa liputan tadi yang sudah kita bahas.
Di situs kami.
VOA Indonesia. Dan juga ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, Twitter, semua di @VOA Indonesia. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas pagi hari ini, pastinya VOA terus menemani Anda. Apapun aktivitas Anda, selamat beraktivitas ya.
Ya, terus saja bersama kami atau simak melalui www.voaindonesia.com.